Dobro jutro i dobrodošli u Doživjeti stotu. Da li svi ljudi stare isto i koliko produžetak života donosi boljitak? Zašto demografska kretanja ukazuju na to da je dobar koncept starenja važan za svaku zajednicu? O tome će govoriti profesor dr. Mirjana Deveđić sa Geografskog fakulteta u Beogradu. U reporterskom zapisu iz Vrnjačke banje predstavit ćemo švedsku penzionerku Slavicu Radovanović, naše gore list. Kada bolest zakuca na vrata, solidarnost i razumevanje su neraskidivi saveznici. Najbolje se iskazuju u udruženjima pacijenata. Jedno od njih, koje okuplja bubrežne bolesnike, predstavit ćemo u našoj emisiji. Vreme za dobru knjigu izdvojili smo za Petoknjižje poslovica, zagonetki i umotvorina, a u istorijskoj radio čitanci vratit ćemo se u vreme srpskog Homera, guslara i tvorca narodnih pesama Filipa Višnjića. Vi slušate Radio Beograd 1, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Od davnih dana moje srce strada, sve zbog jedne ljubavi kojoj se godinama nada. Ali ja kad ljubim, retko bitke gubim, stog ne sumnjam u to da ću biti sa njom ženom fatalnom tom. Imam promeren stil prema ženama tim, uvek dobijam s njim. Nikad nije kasno da se ljubi strasno, aha, aha. Dogod srce bije, u njemu se krije vrele ljubavi žar. Nikad nije kasno da se ljubi strasno. Ljubav i rob, mada pomalo snob. Ali to je moj stil, prema ženama tim, uvek dobijam s njim. Nikad nije kasno da se ljubi strasno.
Starost je društveno-istorijski oblikovana i izum je industrijskog društva, kažu sociolozi. Oni koji danas imaju 65 godina i njihovi vršnjaci iz 18. veka se potpuno razlikuju. Ljudi u tim godinama pre dva stoleća su bili u dubokoj starosti. Dakle, svaka epoha ima svoj koncept starenja. A da li svi ljudi stare isto i šta ih očekuje u budućnosti? Koliko produžetak života donosi boljitak pojedincu, a koliko zajednici? Pitali smo profesor dr. Mirjanu Deveđić, demografa na Geografskom fakultetu u Beogradu.
Šta kažu podaci kada je reč o starenju stanovništva u Srbiji?
Broj starog stanovništva, pri čemu se u demografiji najčešće kao stari posmatraju oni koji su stariji od 65 godina, 2011. godine, kada je bio poslednji popis, dostigao 1.250.000 stanovnika. Procentualno udeo stanovništva starih od 65 godina je 17,4. Verovatno će biti zanimljivo ukoliko kažem da je broj mladog stanovništva, onog od 0 do 14 godina, te iste godine bio 1.025.000, a njihov udeo 14,3.
I šta nama sada valja činiti? Da li je zaista tačan stav da je Srbija jedna od najstarijih nacija, odnosno da ima najstariju naciju, i šta mi treba da radimo? Da li mi možemo nešto da promenimo?
Teško je odgovoriti na to pitanje, zato što iza procesa demografskog starenja stoje zapravo dva najbitnija faktora. Jedan je faktor da se smanjuje natalitet, a drugi faktor je da se zbog smanjivanja mortaliteta i mortaliteta starih lica produžava životni vek. I to je nešto čemu treba da se radujemo, jel tako? To je intencija svakog razvijenog društva, da se živi što duže.
I da se živi kvalitetnije.
Apsolutno. Jako je bitno kako provodimo starost. Znači, nije svaka starost ista. Ona idealna starost podrazumevala bi starost provedenu u zdravlju, aktivno, zadovoljstvo životom, da ne postoje egzistencijalni problemi. Ako kažemo šta je činiti, postoje različite strategije. Jedna od tih strategija je strategija za povećavanje rađanja. Međutim, ta strategija još nije implementirana na pravi način, zato što nema sredstava, i pitanje je i koliko bi ona dala rezultate, jer sada i ako bi hipotetički došlo do povećanja odnosno stanovništva, bilo bi potrebno bar dve decenije da se to uoči i da nova deca dođu u reproduktivnu dob i da uslove povećanje, dalje povećanje broja stanovnika.
Koliko bi recimo bilo potrebno da žena u proseku rodi u Srbiji da bismo ostvarili prostu reprodukciju?
Žena treba da rodi 2,1 dete da bi se ostvarila prosta reprodukcija. U Srbiji je to za trećinu manje. To je recimo prema podacima iz 2015. 1,47. Kolega Penev, analizirajući rezultate poslednjih popisa, najmlađa generacija popisanih 2011. godine, oni koji su imali do 365 dana, je bila malobrojnija od generacije koja je tada popisana kao 66-godišnjaci. Zašto je ovo interesantno? Zato što je ta generacija koja je imala 66 godina rođena u ratnoj godini, 44. i 45. Mi tu u demografiji zovemo krnje generacije. I sada imate situaciju da je generacija najmlađih manja od generacije koja je rođena u ratnim uslovima i koja je pritom se smanjivala i pod uticajem mortaliteta do svoje 66. godine i migracija, znači napuštajući znači teritoriju Srbije.
A tad su uslovi života i tekako bili teški, teži nego recimo u ovim našim danima.
Opšte je poznato u demografiji da je u vreme velikih kriza, u vreme ratova, da je natalitet smanjen. Tek posle toga može da nastupi posle Drugog svetskog rata, to je zabeleženo u gotovo svim zemljama, takozvani kompenzacioni period, kada se rađa mnogo više dece, kada se nadoknađuju gubici iz prethodnih ratnih godina i kada se zapravo rodila baby boom generacija, najbrojnija generacija za koju znamo, izuzetno značajna demografski, jer je brojne efekte ostvarila.
Da podsjetimo naše slušaoce, to je generacija između 1947. i 57. godine.
Jeste, u različitim zemljama ona se različito tretira. U Americi ih recimo posmatraju kao da je 60. neko do 64. godine, međutim mi nekako stojimo iza ovog podatka da je to ta desetogodišnja generacija.
Oni su sada praktično generacija 65-godišnjaka.
Nama generacije baby boomera ulaze sada u staro stanovništvo, odnosno prelaze taj prag od 65 godina. S jedne strane, baby boomeri sada podmlađuju staro stanovništvo, jer u tom starom stanovništvu će znači biti više onih koji su starosti od 60 do 65 godina nego onih koji su stari od 70 ili 80 godina. Baby boom generacija nosi jedan potpuno drugčiji životni stil od generacija koje su starije od nje, to možda i jeste šansa da i društvo prepozna da sada ima jedan kvalitativno drugčiji skup gde može možda da implementira neke strategije vezano za starenje, a posebno strategiju o aktivnom starenju. Ne bismo li došli do toga da aktivno starenje ne bude samo inicijativa pojedinca, nego zaista i jedan društveni pristup ovoj problematici.
Sve više se zapravo govori kako u naučnim krugovima, tako i u široj javnosti o aktivnom starenju kao važnom segmentu života upravo te generacije koja pređe 60. godinu. Šta podrazumeva aktivno starenje?
Mi nemamo istorijska iskustva koja bi nam pomogla svojim dobrim primjerima da znamo kako treba da se ponašamo. Znači, ovo je po prvi put jedan fenomen sa kojima se savremena društva suočavaju, da ima puno starih i da moramo da razmišljamo o tome kako će ta društva da funkcionišu. Aktivno starenje je bitno upravo zbog toga što je napravilo jedan potpuno radikalan zaokret u doživljavanju starenja i starosti.
Da li se to odnosi i na subjektivnu percepciju, subjektivni doživljaj i na one koji to objektivno posmatraju?
Ja sada govorim o toj jednoj globalnoj inicijativi. Znači, aktivno starenje je ponudilo jedan zaokret da staro stanovništvo predstavlja i jedan društveni resurs. Kako može da predstavlja resurs? Zato što ima mnogo iskustva. Tu se negde vraćamo možda i na primere kada je starost bila sinonim za mudrost. S druge strane, to su profesionalna znanja, pa i neprofesionalna, veštine, kompetencije. To su sve kvaliteti zrelih, starijih ljudi, ljudi trećih doba koji mogu da ponude ovom društvu.
Te veštine zapravo ne mogu da se penzionišu, one traju dok smo živi.
Apsolutno, to posjeduju ili ne posjeduju, neko u većoj meri, neko iz jedne oblasti, neko iz druge oblasti. I aktivno starenje to ne znači samo da sprovodimo fizičku aktivnost. Aktivno starenje podrazumeva da su stari ljudi aktivno uključeni u društvo. Jer neko može biti aktivan i tako što će čuvati svoje unučiće. priznaćete da to nije samo sedenje u fotelji i gledanje televizije, da to zahteva mnogo energije, nego će biti aktivan u nekim drugim stvarima van porodičnim. Neko ko se ranije bavio sportom i fizičkim aktivnostima biće aktivan na taj način. Da ne zanemarimo i tu činjenicu i ekonomska korist od baka i deka koji čuvaju svoje unučiće, jer onda nema angažovanja trećih lica, a s druge strane to je jedna vrlo važna društvena funkcija i ulazi u to proučavanje porodice i intergeneracijske solidarnosti, jer koliko smo mi potrebni starima, toliko su oni potrebni i nama, i to ne smemo da zanemarimo.
To znači da ukoliko im omogućimo da aktivno stare, kako ste rekli, da budu zaista korisni članovi društva, to će unaprediti kvalitet njihovog života, a onda jedna generacija može i tekako da nam pomogne.
Pa ja verujem da je tako. U literaturi sam pronašla da je starost izum industrijskog društva i da je na neki način veštački proizvedeno onog trenutka kada su zapravo izmišljene i penzije, odnosno povlačenje iz profesionalne aktivnosti. U mnogo starijim društvima ljudi su obavljali aktivnosti sve do kraja svog života i niko nije razmišljao o tome da li su stari ili nisu stari. Naravno da su postojali različiti fiziološki kapaciteti, ali stil života je bio takav da oni nisu mogli biti pasivni. Pomenut ću vam i jednu simpatičnu priču. Koliko ljudi mogu da žive? O tome se sporilo na različite načine i tu su i genetičari i biolozi i mnogi drugi pokušali da daju odgovore. I ja hoću da podržim taj jedan biološki pristup koji je tvrdio da je taj neki životni vek može da bude maksimalno 115 godina. Međutim, to je probijeno. Mi imamo pojedinačne primere osoba koje su živele duže od 115 godina. Najduži životni vek koji je potvrđen, postoji Francuskinja koja je živela 122 godine. Da kažem i jednu simpatičnu anegdotu, da je ona sklopila ugovor o doživotnom izdržavanju sa nekim ljudima. Oni nisu mogli pretpostaviti da će sa planetarnim rekorderom, jel tako, klopiti ugovor o izdržavanju da bi nasledili njenu kuću, tako da ih je ona mnogo nadživela. Hoću da kažem da je starost vrlo individualna. Ako želimo neki pomak da napravimo kada je u pitanju starenje, onda je to da im obezbedimo zdravu starost.
Zdrava starost je veoma važna da bi se oni osjećali sigurno, bezbedno i da bi živeli u blagostanju u krajnjoj liniji. A šta u stvari to onda podrazumeva?
Naš život je takav, posebno u starosti, da ste suočeni sigurno sa mnogo stresova. Verovatno primanja penzionera, a posebno onih koji nisu u kategoriji penzionera, nisu dovoljno velika. S druge strane, oni koji imaju porodicu, znate kada se kaže jednom roditelj, uvek roditelj, sigurno da razmišljaju mnogo i o svom potomstvu i da uvek tu postoje i neke brige. Kada u celoj toj priči razmišljate šta može da preokupira jednog starog čoveka, onda vidite da je bitno da ta starost prođe bez stresa i da se obezbedi dovoljan prihod da vam ne ugrozi egzistenciju. Ako još pride nešto dođe da možete da ispunite neke svoje hobije, neka svoja zadovoljstva, neke aspiracije, pa što da ne i studiranje i neke univerzitete za treće doba gde će oni se prepoznati, to je uvek dobrodošlo.
Čuli smo profesor dr. Mirjanu Deveđić, demografa na Geografskom fakultetu u Beogradu.
Ima čudesnu moć, da svetlom ispuni noć, belinom osmeha svog razgoni tugu. On ruku svakome da i vrata otvara svako, stari voljeni drug, uvek je on. Beograde, Beograde, na ušću dveju reka ispodavale. Beograde, o Beograde, lepota svo u belom, to si ti. O, Beograde, Beograde, ti srce svoje nesebično daruješ. Beograde, o, Beograde, i u tehu tebi nađu svi. Za tebe hoda stoji vreme,
Beograde, o Beograde, sa nama i u nama živiš ti. Za tebe ko da stoji vreme i živi srce uvek mlad, mlad. Beograde, Beograde, ti uvek imaš nasmejane ulice. Beograde, o Beograde, sa nama i u nama živiš ti. Beograde, u nama živiš ti. Beograde, u nama živiš sad.
A sada malo o penzionerima iz belog sveta. Nedavno smo u Vrnjačkoj banji na festivalu Trećeg doba sreli i učesnicu iz Švedske, penzionerku Naše gore list.
Ja se zovem Slavica Radovanović, dolazim iz Pirota sam rodom, ali živim u Švedskoj već 47 godina.
Iz Göteborga dolazite?
Iz Göteborga, da.
Učestvujete na 9. olimpijadi sporta, zdravlja i kulture Trećeg doba. To je značajna manifestacija, vi ste stigli iz daleke severne evropske zemlje da pokažete šta znate i umete.
Imamo to Srpsko penzionersko društvo koje je jedino osnovano pre 12 godina.
I tako negujete tradiciju srpskog naroda?
Da, i tako negujemo i slave slavimo i folklor imamo, imamo dramsku sekciju i tako.
Da li ste prvi put u Vrnjačkoj banji?
Ne, mi smo prošle godine prvi put bili.
Daleke, 69. godine, otišli ste iz rodnog Pirota u Švedsku u sandalama.
Jesam. Kad sam krenula iz Pirota još uvijek nije bilo ni snega ni ništa. Onda kroz Nemačku kad sam išla, sneg, kad sam došla u Göteborgu, preko kolena snega, ja jadna sirota došla u sandalama. Bilo je tu dosta našeg naroda u tom delu grada. I onda došla Piroćanka, dolaze da te upoznaju. To je u ono vreme tako bilo, nisu postojala naša društva. Međutim, od 70. godine stvaraju se naša društva, svaki po nacionalnoj osnovi, u to vreme dok je bivša Jugoslavija bila. I mi u Göteborgu sad momentalno imamo tri srpska društva, jedno koje se zove Sinđelić, koje je napunilo 43 godine. I imamo Kozaru, ti su ljudi pretežno ispod Kozare. I treće društvo Semberija, isto srpsko društvo, i mi penzioneri smo jedini koji su osnovali pre 12 godina u Evropi.
Vi ste u penziji koliko godina?
Ja sam u penziji već 8 godina, sad čekam iduću godinu starosnu da idem.
Izgledate krepko, vedro, puni ste optimizma, divno igrate, u kolu ste bili kolovođa.
Pa jesam, mi imamo svake nedelje od 12 do 2 folklor treniramo. Nema veze kako je vreme, da je vreme imamo prostorije gdje se družimo i gdje pokušavamo naše unučiće da učimo našoj tradiciji. Tako da planiramo sad da osnovimo i folklor za dečicu.
Mnogi naši ljudi kada se penzionišu vrate se u domovinu, vi ste ostali da živite tamo, tamo imate porodicu.
Kad sam otišla mlada sa nepuni 17 godina, ja sam shvatila da ako hoću sebi budućnost da gradim i da stvaram familiju tamo, mora da se uključim u to društvo gdje ja živim. Tako sam se uključila i u politiki u Göteborgu, gdje sedim i u sudu kao porota. Čerka je završila fakultet, sin završio fakultet, svak svoj posao dobio, unučići izdolazili. Šta će, naša djeca možda dođe ovdje samo na godišnji odmor.
Da li vaša djeca znaju da govore srpski jezik?
Da, i sin, i čerka, i zet koji je Šveđanin, on se uči sad, snaja Šveđanka već polako priča, ali još uvijek se boji da kaže, ono misli da ne pogreši jadna.
Koliko je važno da se sačuva jezik i tradicija svoga naroda?
Jako je važno, pogotovo za nas koji smo mi otišli jako mladi tamo, znači familiju stvorili, unučići sad dolaze i sa decom kroz igru pokušavamo da ih naučimo o našoj tradiciji, o našem pismu, da ih naučimo da čitaju i da pišu ćirilicu isto, jer to je jedan deo naše kulture.
Da li znaju da pišu ćirilicu?
Ćerka zna, sin malo teže, a unuk je, ovaj stariji je 12 godina, on je sad tek počeo, tako da ja se nadam da će da se nauči isto.
Čime ste se vi bavili tolike godine od 69. Šta ste radili u Švedskoj?
U Švedskoj sam radila svašta. Počeo od čišćenja u restoranima, onda sam počela da radim u fabriku gdje se prave ovi lageri, znači za kamione, za avione i to. I tamo sam počela u sindikatu da idem, da se uključim, jer sam shvatila, nemam namere da se vraćam. Familija se stvorila, deca se izrađala i onda moraš da stvoriš sebi nego egzistenciju u tom društvu u kojem živiš.
Sad ste u penziji. Kako žive švedski penzioneri? Kako oni čuvaju svoje zdravlje i kako žive kada je reč o tim danima kada se zvanično penzionišu?
Šveđani, i kad je 90 godina, on ide trči zimi napolje, kiša, sneg, vetar, oni idu da treniraju, jer kažu samo tako možda opstanu. Isto to i njihove žene rade. Njihove žene, ti ne smiješ da kažeš ako ona 80 godina, kažeš bako. I na taj način oni se održavaju jako puno i žive jako dugo.
Samo zahvaljujući fizičkoj aktivnosti?
Samo, da, da.
Da li vi to radite?
Kako da ne?
Vi ste preuzeli taj recept i prihvatili ste taj način zdravog života.
Pa jesam, zato što sam ja jako mlada otišla i shvatila sam da ako hoću da ostanem tamo, mora se uklopim u to društvo. Kako se živi, koji su odnosi, familije i to sve, i tako da sam ja nastavila tim putem.
A kako žive švedski penzioneri, i vi ste švedski penzioner, da, kada je reč o financijama, da li se može živjeti sa tom njihovom penzijom, da li je ona dovoljna za jedan pristojan život?
Sve zavisi koja si primanja imao zadnjih 5 godina i oni to uzimaju kao tvoju bruto zaradu da bi ti obračunali penziju. U slučaju da nemaš dovoljno sredstva za život, oni, država ti pomaže, daje ti dotacije i za stan, i za lekove, i za sve. Tako da s te strane penzioneri su mirni.
Sa sportskim aktivnostima, sa kolom i kulturno-umetničkim društvima, vi ste zaista sebi omogućili lepe penzionerske dane. Ja vam zahvaljujem na razgovoru za emisiju Doživeti stotu. Govorila je
Slavica Radovanović iz Göteborga.
To davno beše, sećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja, tad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj.
To davno beše, sećam se ja, kada sam tebi rekla, tvoja sam sva, to se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja.
Po tihoj smo reci tada često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili.
A sad je sasvim drugčije sve, i više nikad neće biti ko pre.
Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po ti si, ali još te uvek volim ja. Da često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili.
A sad je sasvim drugčije sve, i više nikad neće biti pokre.
Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po ti si, ali još te ludo volim ja.
Ali još te
Ali još te uvek volim ja.
Pre dva dana naša emisija obeležila je 16 godina od osnivanja. Daleke 2000. godine, 10. novembra, tada u 8 sati uveče, na prvom programu Radio Beograda emitovana je prva emisija Doživeti stotu, koju je uredio i vodio Vidak Maslovarić i tako nastavio gotovo deceniju i po do penzionisanja. Kolega Maslovarić će nas podsjetiti na dane kada je nastao radio projekat posvećen starijoj populaciji.
Tokom ovih 15 godina ja sam nastojao da o starosti ne govorimo samo u Beogradu, iako ona ovdje ima posebnu, da kažem, jednu strukturu, jednu ima osobenost koja je i karakteristična za velike gradove u smislu otuđenosti, samoće, porodice koja više to nije u formi u kojoj mi stariji, da kažem, znamo. I znači priča o takvim situacijama, o takvim ljudima je uvek dragocena, ali znači ne samo u Beogradu, nego sam se trudio da povežem praktično celu Srbiju. Sećam se situacije sa početka progovora o ovoj emisiji i u ovoj emisiji koliko je dragocena meni podrška bila našeg pokojnog, nažalost, kolege Igora Holotkova, koji je na neki način jednom crticom svog života utro trag priče o starosti i starenju u Srbiji. Pa onda Petar Manojlović, rodonačelnik gerontološke misli i prakse u Srbiji, također nije među živima, ali izuzetno dragoceni radio ga Beograd poznaje i ja lično kao urednik emisije, kao sjajnog saradnika. Za 15 godina više hiljada ljudi je prošlo kroz emisiju, bilo pred ovim mikrofonom, poslao raznorazne poruke iz domena medicine, kulture, sporta, svi oni segmenti koji inače čine naš svekoliki život.
Bio je to kolega Vidak Maslovarić. Slušaocima i brojnim sagovornicima koji su nam čestitali rođendan zahvaljujemo na lepim željama i čestitkama, a mi nastavljamo da sa ljubavlju i profesionalizmom sakupljamo informacije i priče za generaciju trećeg doba. I dalje ćemo čuvati jedinstven radijski koncept lepote življenja za ljude iznad 65. ali i za one mlađe. Nećemo zaboraviti na njihove probleme, ali i na veštine, iskustva i znanja koja mogu da nam prenesu. Borit ćemo se da postanu ravnopravan partner državi i društvu i da razbijemo predrasude o tome da su stari teret zajednici. Emisija Doživeti stotu nastavlja da korača ka svojoj drugoj deceniji.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Na obali pesnik stoji sa gitarom i sa tugom, zašto more nećeš čuti, zašto draga ode druga. Dok mesec zvezde plete ljubav ide na istom dvoru, dok se kula snova ruši, on korača prema moru. A gitara svira, svira, ako nima mrki hvala, kao to upela ruža mala, i sad svira pesmu tuge, zašto more hoće druga, za ljubavi nigde nema, jer je život samo tuga. La la la. Ali ko su kriju, za da suza more posta, bio jednom jedan pesnik, a gitara samo osta. Ko uvela ruža
Bolesno me je lakše kad nije sam. Moto je jednog novog udruženja pacijenata koje je okupilo obolele od raka bubrega. Kažu da ih je mnogo više nego što mislimo i da sa njima na neki način boluju i njihove porodice. Udružili su se da bi lakše podneli zahtevne terapije i pomogli obolelima. Naša novinarka Marina Bajić razgovarala je sa pacijentima iz udruženja i njihovim lekarom, profesorom Zoranom Džamićem, direktorom klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije.
Ja za rak bubrega ljudi ne znaju, kao to retka bolest, nije retka bolest.
Mnogo je teško boriti se sa karcinomom, koliko nama i još više našim porodicama.
Ovako za Radio Beograd počinju priču Hranislav Milin i Vera Davidović. Oboje penzioneri, bez dana bolovanja, sa sasvim slučajno otkrivenim rakom bubrega. Bolest se, kaže Hranislav, toliko teško otkriva da se rak, kad već dođe do operacije, proširio na druge organe.
Ja, simptomi su nikad. Znači, stari aparati, ultrazvuci i tako to može da prevari doktora. Krvna slika ne pokazuje, krvna slika idealna. Bubrezi rade, jedan i drugi.
Najopasnije je što se sitni znaci s vremena na vreme i jave, ali ih niko ne shvata ozbiljno. Nije ni Vera, a bolest joj je već zahvatila pluća i kičmu.
Ništa nas ne boli, znači apsolutno nas ništa ne boli, desilo se malo krvarenje, ma nije ništa proći će, to je neki kamenčić, pesak, ovo, neće da prođe.
Godišnje od karcinoma bubrega u Srbiji oboli 700 pacijenata. Posle operacije počinje terapija koju mnogi teško podnose. Pojavljuju se snažni grčevi u mišićima, problemi s varenjem i povišen pritisak. Postoji nova, naprednija generacija lekova, ali je za naše pacijente nedostupna. Jer ko od zaposlenih, a kamoli penzionera, za jedan tretman koji traje 6 sedmica može da izdvoji 4000 evra, pitaju se naši sagovornici.
Ko ne može da izdrži, on je prepušten sudbi. Kod nas druge linije nema. Mada ta druga linija lekova skroz od okruženja odavno je prisutna. Prisutna je čak u Bosni.
A znati da postoji lek, a da mi nemamo mogućnosti da dođemo do tog leka, ne treba da vam objašnjavam šta to za nas znači. Svako ko ne podnese prvi stepen leka, a ja sam recimo na toj terapiji 3. godina, znači pitanje je dana kad će taj lek više meni moći da pomogne.
Zato su i osnovali udruženje kako bi dobili veću podršku i izborili da zdravstveni fond stavi lek na pozitivnu listu. Njihov lekar, profesor dr. Zoran Džamić, daje im, kaže, kao porodici, reči ohrabrenja i savjetuje da budu strpljivi.
Ja sa mojim pacijentima provodim sve od početka do kraja, ali moramo da imamo i taj moment u glavi, da ima mnogo karcinoma. Tako da mi ćemo dobiti to sigurno u narednom periodu i pisali smo zahteve, sve to postoji već.
Šta međutim dok prolazi čekanje i kako se zaštititi? Obično je pravilna ishrana prvi sinonim za prevenciju, na šta profesor na iznenađenje mnogih kratko odgovara.
A ne bih se ja bazirao na ishranu. Prevencija je umerenost u svemu.
Ali kako, pored tolikih izazova, pitanje je većine. Najbolji odgovor možda može da da statistika. Samo u jednoj godini u Srbiji od raka bubrega život izgubi 300 pacijenata.
Znam, Laro, znam, da pamtiš onaj dan, kada je s njim nestao jedan san, još tuga spi na bledom licu tvom, bez njega znam, hladan i pust je dom. Thank you. Mlaro, znam da pamtiš onaj dan kada je s njim nestao jedan san. Vreme leti, a njega nema. Laro, znaj, ipak će doći on. Čuj, Laro, čuj, zvuk stare pesme te kroz tamnu noć, ona ti vraća sve.
Poslovice su u razgovoru kao baklje u mraku, a knjiga Zagonetki, Poslovica i ostalih umotvorina, kruna velikog posla u koji se kreativni centar upustio pre dve decenije. Sabrao je i današnjoj deci približio bogatstvo srpske narodne književnosti. Sada je to pustolovni petoknjižni komplet sa objašnjenjima za mlađe čitaoce. Tu su i nove činjenice i fotografije za čitaoce veterane. Priredila Svetlana Mladenović.
Vuk Karadžić je narodne umotvorine sakupljao 21 godinu, od 1814. do 1835. Simeon Marinković nije ni brojao godine u kojima je slagao pročitano i čuveno.
Stalno sam osluškivao, prvo rođen sam na selu i meni jako su prijaju, ja sam ih slušao u detinjstvu, a kasnije sa svojim đacima sam sakupljao narodne umotvorine. Gdje god sam radio, ja sam organizio to prikupljanje. Znate, kad smo pre 18 godina napravili plan u kreativnom centru da izdamo srpsku narodnu književnost u pet knjiga, mi smo se dugo pravili plan kako, šta, gledali smo kako to rade najbolje zemlje, najpametnije. Mislim, naša narodna književnost kada se pojavila u Vukovo doba u Evropi, ona je ocenjena najvišim ocenama, rečeno ona je upoređivana sa Solomonovom pesmom nad pesmama, sa Homerovim epovima i ravnana sa njima, znate. Andrić je iz ovih izvora izrastao. Vasko Popa, evropski pesnik, jel da, jedan od najvećih, on je iz ovih izvora. Ako hoćete, Njegoš, Vuk, pa onda uzmite i ove velike naše umove koji su se bavili drugim stvarima, recimo Milutin Milanković, on je kao dete slušao, otac mu je čitao te pesme, plakao je na primjer od uzbuđenja kad mu je čitao epske pesme. Teslu kad su pitali šta bi želeo iz domovine najdraže da mu se da donese, pokloni i tako dalje, on je rekao Vukova dela.
Za čitanje drevne narodne književnosti danas su potrebna dodatna objašnjenja.
Objasnili smo sve nepoznate pojmove. Pa slikama, znate, slikama objasnili, na primjer, ako neko ne zna šta je posipka, onda smo posipku naslikali i napisali, to je predmet koji služi za to i to i tako dalje. Mi smo to okupili vrhunske ljude, svaka knjiga je rađena po 3-4 godine i najbolji ljudi su to radili sa ljubavlju.
Bajke u kojima se pripovedaju koje kakva čudesa što ne može biti i pripovetke u kojima nema čudesa, nego što se pripoveda, rekao bi čovjek da je zaista moglo biti, i same su nastajale u zlim vremenima koja su zaista bila.
Bajke su i narodne pripovetke koje su prve izašle, one su ilustrovane. Mnoge stvari su rađene prema sveći, jer nije bilo struje, u onom teškom osjećanju, jurišu da spasi život, da ne znam ovo, da ono, briga za ljude koje kuda izloženi svakakvim opasnostima. Mi smo to i u toj groznici radili. Lektor, recimo, prelamala je jedna devojka ovaj tekst, plakala je za to vreme, jer kad pročita, a njoj suze. Ona što je ilustrovana, isto rekla, došla, kaže, jao, kako je to lepo, koliko ima tu osjećanja, koliko ima svega dobroga i lepoga. Zapažene su još prve knjige, ali već evo sad 18 godina je prošlo, 5 knjiga smo izdali i mislim da smo ponosni, jer smo uradili jednu nacionalnu stvar, a naša narodna književnost zaista svojim vrednostima ukupnim zaslužuje da bude u najlepšem svetlu.
Više od pola veka nije bilo sveobuhvatnog i sistematskog sabiranja narodne mudrosti u stihu, prozi ili jezgrovitoj mudrosti poslovica. Ovaj dragoceni komplet će imati svoj kartonski omot da se dugo čuva za nova pokolenja.
Bio je čovjek iz naroda, najpoznatiji srpski guslar i tvorac narodnih pesama, s kraja 18. i početka 19. veka. Junak naše istorijske radiočitanke, Filip Višnjić. Piše i kazuje Zorana Bokan.
Srpski Homer, Filip Višnjić, kako je zabeležio vladika pesnik Lukijan Mušicki, rodio se 1767. godine u selu Srpska Trnova, u Nahiji Zvorničkoj u Bosni. Filipovi roditelji bili su Đorđe, koga su u selu zvali Stojan Vilić, i Marija, poznatija pod imenom Višnja, po kojoj je Filip kasnije nazvan Višnjić. Filipova porodica bila je od starine na glasu. Još za malena ostao je bez oca, a majka se kasnije preudala u selo Međaše blizu Bijeljine, gde je Filip proveo detinjstvo i mladost. Oslepeo je u 8. godini života od velikih boginja, ali, predanje kaže, Filip tada progleda duhovnim vidom, osjeti dar za pesmu, nauči da svira gusle i propeva iz duše i srca. Godine 1787. Viliće je zadesila velika nevolja. Prema predanju, osioni zvornički begovi udariše na čast lepe Đurđije, žene Luke Vilića, Filipovog strica. Vilići jednog turčina poseku, a drugog obese pred kućom o šljivu. Kazna ih ubrzo stiže. Svi odrasli muškarci iz kuće Vilića, tri strica i jedan stričević, odvedeni su u Zvornik i ubijeni. Porodici su oduzeli carsko pravo i ime Vilića se skoro zatrlo. Stalna opasnost od Turaka naterala je Filipa Višnjića da mnogo putuje. S guslama u rukama, kao profesionalni pevač, hodio je po čitavom bosanskom pašaluku, pa i dalje, sve do Skadra. Pevao je Srbima po selima i na manastirskim saborima, a prolazeći kroz gradove, pevao je i na turskim dvorovima. Oko 1798. godine oženio se devojkom Nastom, zvanom Bela, iz bogate kuće Čukovića. Imali su 6 dece. Najvažniji momenat u životu Filipa Višnjića bio je njegov prelazak u Srbiju 1809. godine. Do tada nije sastavio ni jednu novu pesmu. Neposredni dodir sa ustaničkim zbivanjima bio je trenutak njegovog rađanja kao pesnika. Bio je veoma hrabar. U borbama je guslama i pevanjem hrabrio vojsku. Do konačnog poraza prvog srpskog ustanka živeo je u Mačvi, najviše u pratnji Stojana Čupića, o kome je i pesme pevao. Kada su Turci 1813. godine ponovo zauzeli Srbiju. Filip Višnjić sa ženom i decom prelazi u Srem, gde ga je u selu Grku pronašao Vuk Stefanović Karadžić. Tada je Vuk zapisao 17 Filipovih pesama, 4 stare i 13 novih, ustaničkih. O tome Vuk piše. Čujući da on zna lepi pesama, osobito od Karađorđevih vremena, dobavim ga u Šišatovac, 1815. godine, pošto me Podrugović ostavi. Te onda od njega prepišem kako ove pesme koje su štampate, tako i još 3 od Karađorđina vremena, koje sam ostavio da njima, ako Bog da zdravlja, začinim 5. knjigu. Ja zacelo mislim da je ove nove pesme od Karađorđa Filip sam spevao. Gde god da je došao, ljudi su ga zbog njegovih pesama častili i darivali. Sina je svog dao u Grku u školu, imao je svoga konja i taljige i čisto se bio pogospodio. Najpoznatije pesme Filipa Višnjića su Početak bune protiv Dahija, Boj na Mišaru, Boj na Salašu, Bajo Pivljanin i Beg Ljubović, Knez Ivan Knežević i Smrt Marka Kraljevića. Za pesme Filipa Višnjića s pravom je rečeno da su sve smilje i bosilje za grobove naših palih vitezova i da su prvi stihovi njegove pesme Početak bune protiv Dahija dovoljni da ga uvedu među besmrtnike. Kad se čaše po zemlji Srbiji, po Srbiji zemlji da prevrne i da druga nastane sudija, nebom sveci staše vojevati i prilike različne metati, viš Srbije po nebu vedrome. Svojim rodoljubivim poletom slepi guslar Filip Višnjić je najsličniji Petru II. Petroviću Njegošu. Srpskom rodu ostavio je epiku novog tipa. Umro je u selu Grku, sada Višnjićevo, 1834. godine. Sahranjen je na seoskom groblju. Na velikom krstu od hrastovine žitelji Grka su mu u znak poštovanja i zahvalnosti urezali gusle.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koju potpisuju ton majstor Ivan Lukić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan. Možete nas pratiti i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.